Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Знову середа і знову у прямому ефірі Радіо Марія, програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа і вітаю постійного автора цих програм, диякон Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Що ж, друзі, прийшов час підводити підсумки. Близько 2 років разом з отцем Петром на хвилях Радіо Марія ми розглядали таїнства Православної Церкви. Їх, власне, є 7, але також велику увагу ми приділили одному обряду. І, власне, цей цикл програм також цих ми назвали «Таїнство смерті». Тобто ми говорили про похорон, бо це є невід'ємна частина також життя церкви, життя віруючого християнина. Було багато запитань, була надзвичайно цікава аудиторія в нас, не менш також цікаві аргументи від отця, відповіді. І сьогодні будемо підводити підсумки всього того, що ми почули протягом цих 2 років. Це такий цікавий час пізнання, напевно, був не тільки для тих, хто називає себе православними. Я думаю, що багато римокатолики черпнули для себе, також почерпали для себе багато і протестанти, ті, які нас слухають. І знаєте, великою оцінкою плюс, я думаю, отче, було те, що багато з тих, хто називають себе римокатоликами або ж протестантами, побачили багато спільних обрядів, знаків, от, власне, у православній церкві, у цих також обрядах, таїнственних обрядах, які церква практикує під час звершення цих таїнств. Тому я думаю, що ці програми, вони відіграли важливу роль у формуванні свідомості християнина, не наскільки ми є далекі, а наскільки ми є близькі, бо таїнство – це є фундаментальність, якщо хочете, так, такі сходинки. І от, власне, ми навіть старалися подавати ці таїнства, от так, як їх пропонує церква до вжитку. От, і попрошу отця Петра от сьогодні от розпочати про це, якби говорити, от, з чого ми розпочинали, якісь головні постулати, які висновки ми робили під час цих програм. Будь ласка, отче Петре.
Це справді був такий наш спільний шлях, Максиме, тому що я завжди стараюся розповісти про те, як ми, православні, бачимо свою традицію і залучаю до цього не тільки свої погляди, а перш за все погляди тих визначних особистостей в історії церкви, православної, зокрема, визначних святих отців, богословів.
А ми можемо навіть отче згадати, от кого ви дуже часто згадуєте. От, отець Олександр Шмеман, так?
Якого так, дуже митрополит часто... Антоній Сурський, я вважаю, також дуже важливий для розкриття теми таїнства. Такі святі отці, як Микола Кавасила, Максим Сповідник, Василій Великий, Григорій Богослов, Симон Новий Богослов. Всі ці отці і святі отці, вони багато чим нам допомагали. Іоанн Мейндорф, також ми багато його свого часу використовували. І Микола Афанасьєв, такі богослови, Володимир Лоський. Всі ці богослови, вони допомагали розкрити погляд Православної Церкви на саму себе. Тому що 20 століття якраз було таким періодом, коли багато осмислювали того, а що таке церква, як в ній ми рятуємо себе. І я б хотів сьогодні спробувати, я сподіваюся, що з Божою поміччю це вдасться, справді підвести певні підсумки, спробувати розставити ті акценти, ті головні візії, посили, які я намагався передати протягом цих усіх передач. Перш за все, я хотів би заакцентувати нашу увагу на тому, що усе наше життя, воно має якийсь сенс. Воно має причину і має мету. І от причина нашого буття є в Бозі. І дуже важливий момент, який я вважаю, з якого ми колись також починали, коли розглядали таїнства, це усвідомлення того, що світ наш є такий важливе твердження в християнстві. Це в християнстві це спільно для наших церков, християнських взагалі, що світ створений із нічого. Тобто причина цього світу є не в матерії, яка завжди існувала, як іноді там стверджують матеріалісти певні, щоб було завжди щось.
Угу.
Ні, причина світу – це хтось. Причина світу – це Бог. Із нічого Бог творить світ, тобто причиною усього і кожного з нас є перш за все особа, той, хто колись назвав своє ім'я, я є той, хто є. Я є такий, який я є.
Сущий.
Сущий. Той, хто має буття в самому собі, і він не визначається чимось, немає, тобто абсолютно вільний, має абсолютну свободу. І тому початок усього – це не, от, акцентую вам, не щось, а хтось. І от якраз в цьому хтось є відповідь на те, яка наша мета. Бог є хтось, і не просто хтось в розумінні монади того, хто є сам по собі, а Бог є трійцею. І він нам це являє в Новому Завіті, і, власне, буття церкви, воно абсолютним чином пов'язане із буттям Святої Трійці. Тому що церква новозавітня з'являється завдяки Отцю, який так полюбив світ, що Сина свого віддав, і Духу Святому, який приходить після Сина. Син іде, щоб Дух Святий прийшов, і так відбувається заснування Церкви Христової. Коли Ісус Христос перебуває між усіма нами в Дусі Святому, ми зустрічаємо Христа, а в Христі зустрічаємо Отця. Тому буття Боже має надзвичайне значення для нас. Отже, всі ми створені схожими до Бога. Це є наш образ Божий, це те, що всі люди, вони мають схожість до Бога, а Бог є трійцею. Відповідно, ми так створені, що потребуємо іншого. Ми не є створені за принципом індивідуалістичного, егоїстичного буття. Також ми маємо ще один особливий дар – дар свободи. Бог ризикнув, створивши нас, і дав нам можливість сказати йому «ні». І людина скористалась цією можливістю, сказала «ні» Богові. Так виникає наш світ після гріхопадіння. Світ, в якому ми вже не можемо до кінця розібратись, а де справжнє, а де примарне. А де життя, а де ілюзія життя. Нам смерть тепер часто здається життям. І от в цьому світі, де виникло індивідуалістичне буття, буття протилежне до життя Божого, залишається надія. Бог каже, врешті-решт проходять тисячоліття, і каже, так полюбив Отець цей світ, що віддав Сина свого. Приходить у цей світ Ісус Христос. І тут прірва між тим, хто є Бог, і тим, хто є ми, а ми перш за все, є ніщо, що Словом Божим створене. Тобто ми є створені, а Бог не створений. Приходить Ісус Христос, і відбувається зустріч створеного із нествореним, тварного із нетварним, матеріальності із божественністю. Ця зустріч відбувається в особі Ісуса Христа. І от оце найголовніша таємниця, найголовніше таїнство. Таїнство, з якого вже народжується все інше, що відбувається далі. Яким же чином в одній особі, в тій інакшості, в тому «я», в тому, що ми кажемо, що людина має природу і має особу. І от природа – це те, що відповідає на питання «що?». що я маю? Душу, тіло, розум, волю, почуття. А особа відповідає на питання «хто?». І от «хто?» – це Бог. Бог-слово. А «що?» – це людськість. Все, що є в людини. Розум, воля, почуття. І все це з'єдналося в Ісусі Христі. З тих пір настав новий світ. Новий тип стосунків. І Христос, здійснивши це в своїй особі, зціливши нашу природу, надавши нам можливість почати жити так, як живе Бог. Ось яка наша мета. Святі отці казали, Бог прийшов у світ, щоб людина стала Богом. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. І от тепер кожен з нас має можливість стати Богом. Але ми часто думаємо, що ж то таке стати Богом? Стати Богом – це уподібнитись до Його життя. І ось тут виникає оцей шлях, як почати жити так, як живе Бог. Ісус Христос дає можливість нового життя. І от таїнства – це є таких 7 особливих дійств, через які індивідуальне життя, наше окремішне життя, життя, яке сповнене самолюбування, відстороненості від інших, ми маємо можливість через таїнства преобразити це буття в єднання в церковному житті, в спільнотному житті. Але є одна проблема, як каже Іоанн Лісвичник, свою природу неможливо змінити. Ти є той, яким тебе створили. Людина не може сама сказати, я є той, хто є, так як каже Бог. Бо він не створений, а людина створена. Тому людині треба наново народитися. Тобто Христос каже, що щоб почати жити так, як я, вам треба нове народження. І це нове народження можу дати вам я. Тому що я для вас став основою вашого життя. Я для вас став тим, хто вас приведе до життя Божого. І тому для цього нам потрібне хрещення. Хрещення є другим народженням. Перше народження вводить в нас в біологічне життя, а друге народження вводить в нас в церковне життя. Тому дуже важливо розуміти, що хрещення – це справді новий спосіб життя. До того я жив по одному, тепер маю жити по іншому. Жити в церкві, де немає чужого. Немає того, про кого я можу сказати, що він не прийнятий мною. Що він інший. А всі свої, ти в кожну людину маєш назвати братом і сестрою. Христос каже, вражаючи слова, що хто не зненавидить батька і матір, дружину чи дітей, недостойний мене. Що це означає зненавидіти? Це означає не зливатися із природньою рідністю. От є мої рідні, а всі інші – це чужі. Ні, церква розкриває зовсім іншу мораль, зовсім інший характер буття людини, коли всі є братами і сестрами. Тому таку важливу роль відіграє церковна спільнота, сприйняття церкви не як місця, де я сам по собі, а як місце, де я з цим борюся якраз. Я спастися – це не означає отримати якесь задобрення від Бога за те, що я робив добрі справи. Спастися – це почати жити так, як живе Бог. А Бог як живе? Розпинає себе заради інших. Інші є його життям, він нас так сильно любить, що найдорожче дає, що в нього є. Ще того, кого він більше, ніж себе любить. Тобто те, що отець віддав нам сина, не означає, як іноді хтось звинувачували Бога, деякі люди кажучи, що Бог-отець, він як садист, він сина свого віддає, а себе, чого ж він себе не віддав? Для Бога-отця віддати сина – це більше, ніж віддати себе. Бо він себе, отець, знаходить в сині, а син себе в отці. Оце є життя Боже, коли я готовий життя за іншого віддати. Тому що інші є моїм життям. Це дуже важко сприйняти нашій такій індивідуалістичній епосі. Коли померти за когось, це далеко не є популярною дією. Коли ти живеш, померти не обов'язково фізично, а коли ти іншим являєш цінність їхню, наскільки вони для тебе важливі. Тому хрещення – це входження в той новий спосіб життя. Таїнство миропомазання. В хрещенні ми прилучаємося до життя Божого. Ми прилучаємося до тої оновленої природи, тобто того оновленого тіла, душі, розуму, волі, почуттів. Ми вчимось мати Христові почуття. Ми в хрещенні вчимось мати Христову віру. Бо є наша віра, як ми собі уявляємо Бога, кожен по-своєму. А Христова віра – це те, яким Він є, довіра наша до Нього. А таїнство миропомазання, воно вже нам допомагає не тільки долучитися до спільного відродження природи в тілі Ісуса Христа, а й отримати оцю печать синівства, наших особистих стосунків із Святою Трійцею через присутність Святого Духа. Тобто, коли кожного ми в церкві себе не втрачаємо, бо дехто боїться, як це я буду жити для інших, а що ж з мене лишиться? А в тебе що лишиться? В тебе залишиться унікальні і неповторні стосунки із Духом Святим. Тому в церкві завжди є різні служіння. Багато членів церкви, а різні служіння. Не всі апостоли, не всі пророки, не всі проповідники. І ось оте, той особливий дар, який в тебе є, тобі розкриє Святий Дух. Тому тобі дається печать Святого Духа в миропомазанні, щоб розкрити твою особистісну унікальність. Тому церква – це спільнота, де є інакшість і спілкування. Де ти розкриваєш свою справжню інакшість через якраз відносини із Богом і іншими людьми. І не дарма під час цього таїнства людину помазують, наче того царя. Помазують миром святим. Помазують усе людське тіло, вказуючи на те, що всі члени нашого і особистого тіла, вони є учасниками буття із Богом. Врешті-решт, третє таїнство – таїнство Євхаристії. В древності було три головних таїнства. Таїнство хрещення, миропомазання і Євхаристії. В хрещенні я наново народжуюсь для такого життя, яким живе Бог Трійця. В миропомазанні я вчуся, будучи у спільноті, маючи єдинство життя, в той же час знаходити свою унікальність, свою інакшість. Тому що отець не син, але те, що син. Так само Петро не Іван, але те, що Іван. А що ми є? Ми є любов, ми є спілкування, ми є зустріч. А в таїнстві Євхаристії ми вже, власне, починаємо цим жити, вчитись цього на практиці. Коли ми споживаємо їжу, ми, по суті, взагалі не тільки ковтаючи якусь їжу, а й дивлячись очима, слухаючи слухом, торкаючись дотиком, ми цей світ в себе вводимо, ми його пізнаємо. І коли ми єднаємося із цим світом, то ці матеріальні блага, вони перетворюються на нашу плоть, на наше життя людини. І от коли ми у Євхаристії вчимося нового способу споживання, коли ми кажемо, що цей хліб і це вино є Ісусом Христом. Тобто має основу свого буття особистість Ісуса Христа. Оця матеріальність, вона іпостазована, вона стає тим, що була в раю їжа. Їжа стає засобом для спілкування із Богом. Ми у Євхаристії повертаємось до особистісного способу причащення світу. Не індивідуалістичного для свого виживання, а споживання їжі як спілкування, як відносини, як життєдайний зв'язок, який ґрунтується на вдячності. Тому Євхаристія означає вдячність. світ постає як засіб спілкування між людиною і з Богом. Дуже гарно каже Макарій Великий: християнство – це їжа та напій. Чим більше людина споживає їх, тим більше розум її принаджується їхньою солодкістю. Це є нестримне і невгамовне прагнення споживати знову і знову. Не об'їстися заради свого задоволення, а споживати, як насолоджуватися присутністю іншого. Ось до цього ми покликані у християнстві. Але в той же час є одна особливість. Всі таїнства церкви, вони мають одну ключову мету – це оновити, преобразити всі сфери нашого життя для того, щоб вони стали проявом свободи і любові. Свободи і любові. Це два важливих слова, тому що свобода без любові стає для людини смертоносною. Бог, коли нас створив, ризикнув. Ризикнув тим, що створив істоту, як каже Василій Великий, створив тварину, яка покликана стати Богом. А яка основна умова Божого буття? Це свобода цього буття. Бог визначає, ким він є, а не хтось визначає, ким він є. Коли Бог створив людину і захотів, щоб вона стала Богом по його благодаті, по його любові, по його дару, то Бог вирішив зробити нас такими, щоб ми цю свободу мали. Отже, ми можемо сказати «ні» Богові, і раз ми кажемо «ні», то навіть тоді, коли ми прийняли хрещення, коли ми прийняли дар Святого Духа, живемо в церкві, беремо участь у Євхаристії, свобода наша нікуди не дівається. Ми все одно можемо сказати «ні». Виявляється, що людина, вона має зростити в собі це, те, що пропонує Бог. Зростити в собі свободу і любов. Як каже святий Ава Дорофей, що людина проходить такі етапи стосунків із Богом. Раба, наймита і сина. Тільки син може мати свободу і любов. І то може зрадити батька, бо ми знаємо притчі про блудного сина, що син теж іноді покидав батька. Раб – це той, хто може не грішити через те, що боїться, що його Бог покарає. Син, наймит – це той, хто не грішить, бо хоче заробити собі царство Боже. Його не Бог цікавить, а царство Боже, якась винагорода. Син – це той, хто може бути вільним, але і любити. І от оскільки ми можемо і після того, як взяли участь в тих трьох таїнствах, все одно якраз через те, що ми покликані вільно стати богами по дару Божому. Бог не може нас змусити залишатися з ним. Тому людина і після хрещення може впадати знову в цю помилку, знову повертатися до цієї автономності, до цього егоїзму. І тому тоді, коли знову ж таки настають моменти, коли людина падає, втрачає орієнтир, втрачає висоту. От дуже гарний є переклад слова «гріх», «амартія» в грецькій мові. Один із варіантів – це втрата висоти. От уявіть собі, ти летиш, наче знаєш, тут щось йде не так, ти падаєш, ти знижуєшся. Або гріх як не попадання в ціль, невміння жити так, як живе Бог. Ми цього в церкві вчимось. Жити, як живе Бог Трійця. Коли інший є моїм життям, треба собі це завжди нагадувати. Бо ніяка аскеза, ніяке ходіння до церкви, молитва, піст, відвідування богослужінь, воно втратить свій сенс, якщо все це не вчить нас найголовнішому – цінності іншого у нашому житті. Цінності кожної людини, яку ми зустрічаємо на своєму шляху. Якщо ми зацікавлені тільки собою, ми нічого не навчилися і не зрозуміли. І тому в церкві існує ще таїнство покаяння або таїнство сповіді. Таїнство покаяння, слово саме покаяння звучить як метаноя, зміна розуму, зміна мислення, переродження. І от це переродження – це довготривалий процес. Це процес, коли людина падає, але все ж піднімається. Вона вчиться тримати ту висоту. Тому покаяння не є усвідомленням наших гріхів у світлі Божої ласки. А перш за все, покаяння – це той стан, коли ми побачили, що ми не вміємо правильно жити. Коли ми розуміємо, що гріх є не попаданням в ціль, не вмінням реалізувати себе. Тому, коли ми усвідомили свої гріхи, коли ми побачили, що це нас віддаляє від Бога, ми назад повертаємось. Тому в покаянні людина перебуває протягом усього свого життя. І коли ми кажемо, що відпускаються гріхи під час таїнства сповіді, важливо собі завжди пам'ятати, що це не юридичне сприйняття. Це не є просто якесь зняття провини над злочинцем, а це преображення людини через оце покаяння, через зміну мислення. Коли людина звільняється від оцього ототожнення себе і своєю природою, і з життям за похотями людськими. Коли людина побачила, залюбувалася буттям Божим, залюбувалася тим, який Бог є. І от коли людина вчиться реалізовувати своє життя як єднання із Богом, як взаємини із Ним, то вона крок за кроком починає відходити від гріха не як від переступу якогось закону, а як від того, що мені не дає бути із Богом, що мене віддаляє від Нього. Гріх перестає бути привабливим. Ось для чого людина живе у церкві. Щоб врешті-решт перестати грішити не через те, що я боюсь покарання, а через те, що я бачу, що гріх не може дати мені життя. Він є ілюзією життя, він є оманою життя. А також, коли людина перебуває в церкві, врешті-решт вона переживає у своєму житті потребу в іншому, в тій, як в грецькій мові є кілька термінів, що, якої любові потребує людина. Один із перших термінів звучить як ерос, буквально потреба в іншому. Любов до протилежної статі. Потім є така любов, як філія, дружня любов. Любов сторге – це любов матері до дитини. Всі ці любові є природніми, закладені в нас. І от вони також потребують свого преображення. Ми казали, що любов сімейна потребує преображення в тому, що кожен стає моїм братом і сестрою. Любов дружби робить так, що немає чужих, кожен є моїм другом. А любов ерос потребує трошки іншого підходу. Коли в церкві є вказівка, що має бути в тебе любов одна і на усе твоє життя. Тому існує таїнство шлюбу, виокремлений стан стосунків людини. З точки зору природньої, людину стимулює до одруження вся її природа, перш за все, бажаючи себе зберегти, передати своє ДНК майбутнім поколінням. Так природа себе увічнює. Тобто природа наша, наше тіло, розум, воля, почуття – все це хоче зберегти себе і не знаходить іншого способу, як зберегти себе через своїх дітей, через тих, хто будуть носити в собі, скажімо так, частинку нас. Тому шлюб, як встановлений ще в раю стан відносин між людьми, він по своїй суті носить перш за все біологічний характер, характер необхідності. Але церква робить, здійснює таїнство шлюбу, де вчить людей преобразити ці стосунки. Зробити так, щоб шлюб був не лише природньою репродукцією, продовженням роду, а й став преображенням особистих взаємин між чоловіком і жінкою. Щоб людина, сім'я, прилучившись до євхаристійної спільноти, прилучившись до Христа, вчилася тому новому життю, коли люди, перебуваючи разом, вони зможуть стати настільки єдиним цілим, що тілесні стосунки вже будуть не причиною того, що ми один до одного тягнемось, а вже можуть бути максимум наслідком або виявом цієї любові. І врешті-решт, коли відійде біологічна спроможність, оця близькість, ця інтимність чоловіка і жінки, вона нікуди не зникне. Тому церква, вона вбирає в себе і шлюб, інтегрує його, робить, дає можливість у шлюбі зробити так, щоб от коли у природних шлюбних стосунках двоє стають єдиною плоттю, тобто одним тілом, а в євхаристійних взаєминах таїнства шлюбу ця єдина плоть чоловіка і жінки, коли вони живуть у двох особистостях, у двох інакшостях, але вони позбуваються потворності і оцієї смертності свого тіла, цієї єдиної плоті. Тобто відбувається преображення їхнього життя. Але для цього потрібна людям церква. Шлюб стає таїнством тоді, коли двоє людей не тільки поєднані один з одним, а і з Христом. І тому шлюб стає тим процесом, коли люди жертвують життям один для одного. Я завжди, коли студентам розповідаю про шлюб, наводжу їм приклад такого любовного трикутника. Дуже важливо, коли чоловік і жінка один одному подобаються. Не менш важливо, коли вони є друзями один одному. Але найважливіше, коли вони навчилися жертвувати один заради одного. Отаких три слова. Ерос – це коли подобаються один одному. Філія – це коли дружать. І агапе – агапічна любов – це коли вони стають єдиним цілим. Коли вони стають отим буттям, яке є в Святій Трійці, коли я не ти, але те, що ти. Тому що ми двоє один одного любимо, ми один одного знаходимо в цьому спілкуванні. І ось оцей шлях людини врешті-решт призводить до того, що людина зустрічається не тільки своєю свободою, не тільки з можливістю падіння і з можливістю впадання в біологічність через те, що ототожнює шлюб з продовженням роду. Так само людина в природі своїй зустрічається із немічністю своєї тілесності, із хворобою. І тому церква також дарує таїнство соборування, через яке виявляє людині правильне ставлення до хвороби. Що хвороба, вона долається перш за все не тоді, коли здорове тіло, а тоді, коли в людини правильний спосіб життя. Тобто, як каже апостол Павло, поки тіло наше старіє, поки тіло наше немічним є, стає все слабшим, то внутрішній наш чоловік оновлюється. Церква дає можливість підтримки тій людині, яка захворіла, від спільноти. Ми багато, коли розглядали це таїнство, акцентували увагу на тому, що таїнство соборування – це підтримка церкви людини якій важко, якій здається, що вона вже втратила свої сили, втратила можливість подолати хворобу. Таким чином, головна хвороба – це відсутність Бога у житті. А коли присутній Бог, то будь-яка хвороба, вона може стати отим шляхом до звільнення від індивідуалістичного буття для буття особистісно у стосунках із Богом. І врешті-решт всі ці таїнства, вони об'єднують одну головну мету, щоб людина встигла ще тут, живучи у цьому світі, навчитися жити із Богом. І врешті-решт ми, наче свідомо чи підсвідомо, ввели в перелік наших самих таїнств, дивлячись на требник, на книгу, в якій ці таїнства записані як чини, ми побачили, що в цьому ж требнику знаходиться ще чин похорону. А вже в другій частині требника вже є всі інші так звані треби. І ми побачили, що смерть також відіграє дуже важливу роль, наче остання крапка поставлена над всіма цими дарами церкви, поки людина ще є в цій формі життя. Для чого все це нам даровано? Для того, щоб ми себе підготували до оцієї остаточної зустрічі із Богом. От як каже прекрасно святий Макарій Великий, християни відтак належать до іншого віку. Вони діти небесного Адама, нове покоління, діти Святого Духа, променисті брати Христа, подібні до їхнього Отця, духовного і світлоносного Адама, тобто Ісуса Христа. Вони з того роду, того граду, тієї сили. Вони належать не до цього, а до іншого світу. Тому ми повинні цей час, який нам дарується, використати так, щоб цей час преображався на буття в іншому світі. Жити на землі небесно, як казав один подвижник. І ось тоді, коли ми підготувалися до чого? До того, щоб зустрівши Христа, він міг сказати: «Ви мене нагодували, коли я був голодний. Ви мене напоїли, коли я був в темниці. Ви допомогли мені, коли я був в лікарні. Ви побачили в кожній людині мене». Тобто зрозуміли, що всі ми є єдиним тілом Ісуса Христа. Єдиним цілим. І от коли людина підготується до цього, тоді оця зустріч із Святою Трійцею стане тим моментом, коли Богові буде значно легше допомогти нам увійти у Царство Боже. Тобто у царство, де панує любов, де кожен дарує себе і у відповідь отримує вдячність. І оце головна суть усього нашого шляху. І дай Боже, щоб ми цього навчилися. А зараз можна прийти до запитань, які можна ставити, по суті, по відношенню до усіх тих тем, пов'язаних із таїнствами, які ми розглядали.
Справді унікальна можливість сьогодні вийти поза рамки якоїсь одної теми, друзі. А я нагадую, що це прямий ефір. На Радіо Марія триває програма «Наближаючись до православ'я». До нас промовляє отець Петро Лопатинський, диякон Православної Церкви України. І сьогодні ми маємо такий собі підсумковий ефір. Цикл, який тривав 2 роки під назвою «Таїнства Православної Церкви». І зараз отець так побіжно назвав такі якісь головні висновки, які слідували після кожної із теми, яка звучала вже. Якщо у вас виникли запитання або ви хочете якийсь скласти коментар в ефірі Радіо Марія, то у вас буде така зараз можливість. Номери телефонів назву буквально за мить. Дочекайтеся.
наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
А тепер увага, називаю номери телефонів для того, щоб дотелефонуватися до студії Радіо Марія. Отже, два київських номера. Вони мають код 044-577-56-45, 577-56-46. Два мобільних номера 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Маємо слухача. Прошу вас, будь ласка, назвіться на початку, можете говорити.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Оксана, скажіть, будь ласка, дуже дякую, які святі з останніх святих були затверджені святішим Варфоломеєм, патріархом Вселенським, і їхні, щоб вони були українцями? Є такі? Спасибі.
Угу. Ну добре, отже, дайте, будь ласка, відповідь на це запитання. Отже, чи чуєте мене?
Кажу, що запитання не стосується загалом нашого циклу. Я на даний момент не можу на нього дати відповідь. Я не просто не пам'ятаю, чи останнім часом були якісь канонізації.
Справді. Добре.
Зі сторони Вселенського патріарха.
Так, я ще раз звужу тоді рамки, можливо, я не чітко висловився. Ми говоримо так, поза рамками якоїсь одної теми, але ми конкретно говоримо про таїнства. От канонізація святих – це не таїнство. Добре, отже, ну от якщо загалом говорити про таїнства, і ми якось хочемо, от, щоб, наприклад, дитинка тільки народилася, ми швиденько її там до священика несемо, щоб священик звершив над нею хрещення, у випадку православних це імеропомазання, потім швиденько там відразу там кілька тижнів прийшло до причастя і так далі. От як налаштувати себе навіть віруючого, добре практикуючого християнина, православного, налаштувати себе так, щоб таїнство для мене не було якимось магічним ритуалом, щоб дитинка не плакала, треба охрестити, так, щоб, ну не знаю, щоб щось там зцілилося або добре, щоб формувалося, то треба причастити. Це ж неправильні міркування.
Звичайно, але, на жаль, такий підхід, він дуже поширений. І ми свого часу багато уваги приділяли тому, щоб показати, що перш за все людина повинна перебувати у церкві. Але, на жаль, у нас дуже часто є таке розмите уявлення про те, що означає перебувати у церкві. Тобто це номінально називати себе учасником інституції церковної. От, наприклад, я належу до Православної церкви України, належу там до Московського патріархату, чи там ще до якогось релігійної спільноти іншої. А в чому це виявляється? І от ключове питання, де таїнства ми отримуємо? Таїнства, ми кажемо, ми отримуємо в церкві. Але за цим словом що стоїть? Це євхаристійна спільнота в якомусь місті, в якомусь просторі. І дуже важливо, щоб людина була із людьми, до яких вона каже, брати і сестри, щоб це не ставало просто такою формальністю, просто проявом етикету. То для того, щоб сказати комусь, ти мій брат і моя сестра, треба знати цю людину. Зараз дуже велика є проблема в особливо в великих парафіях, коли люди один одного не знають. І це ще більше поглиблює те, проти чого, власне, є церква, чим, до чого вона є в опозиції. Церква в опозиції до індивідуалістичного буття. Ми колись говорили, що пекло – це самотність, а рай – це спільнота, це відносини, це трійця. Це коли ми можемо сказати в буттєвому, екзистенційному сенсі «ти не один». Оце рай, коли ти справді не один. І тому для того, щоб своїй дитині допомогти, і в тому числі допомогти собі, дуже важливо знайти спільноту, парафію, до якої ти будеш по-справжньому належати, з якої ти будеш жити одним життям. І вже з цієї спільноти ти будеш отримувати той досвід, досвід богоспілкування, зустрічі із іншою людиною, цінності іншої людини, вже переносити на всі сфери свого життя. Але отакий принцип церкви, щоб ми краще розуміли, принцип церкви полягає в тому, що є десь отаке локальне зібрання немічних людей, людей, які помиляються, людей, які можуть продовжувати чинити якісь етичні промахи, от гріхи ми їх називаємо. Але ці люди щоразу повертаються до церкви, збираються разом у храмі єдиною спільнотою, зібранням і взивають до свого небесного батька для того, щоб отримати досвід Божої любові. Отримати досвід зустрічі із Трійцею. Тому всі таїнства ми повинні отримувати в церкві як спільноті. Ось чого часто нам не вистачає.
І в свідомості. Хорошо, отже, давайте приймемо слухача. До нас зателефонували. Будь ласка, ми вас слухаємо вже. Ваше ім'я.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу. Алло. Так, ми слухаємо вас. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо.
Дитина родилася і її хрестили. У Слові Божому написано «научіть і хрестіть». А як родить, написано, хто не родиться свише, не увидить Царства Небесного. Як це об'ясніть, пожалуйста?
Хто не родиться з висоти, той не досягне Царства Небесного. Отже, в контексті от цього водного хрещення. Будь ласка, коротенько, отже, прошу.
Ці слова були сказані Ісусом Христом до Никодима, який прийшов для того, щоб отримати відповідь на ключові для себе запитання. Будучи вчителем ізраїльським, будучи священником, він не розумів, хто такий Ісус Христос. І коли Христос каже ці шокуючі слова, треба народитися зверху, отримати нове життя. Оце, власне, є те, що ми говорили про таїнства, як ту дію Христа на нас, яка преображає повністю наше буття. Народитися згори – це змогти жити так, як живе Бог. А ми не можемо цього зробити по своїй природі. Для цього Христос нас народжує наново, щоб ми навчилися жити Божим життям. Він стає нашим життям, стає людиною, щоб людина стала Богом. Ось що таке народитися згори. Це змогти обожитись. І Христос нам це дарує. І все Євангеліє про це каже. Ви можете по-новому почати жити. І я для того прийшов, щоб стати вашою запорукою того нового життя. Я вам його даю, стою іпостасю вашого буття. Оце нове народження. Перерости свою природу завдяки тому, що Христос її для нас змінив.
Отже, раз заговорили ми за таїнство хрещення, мені завжди було цікаво. По-перше, правильність звершення обряду, наскільки він противиться Богу, тоді цей обряд колись священик щось неправильно робить. Ці речі. Це раз. А друге, ми, і православні, і католики, кажемо, що ми дітей хрестимо по вірі батьків. Даруйте, але я бачив різні ситуації під час хрещення. Я бачив невіруючих батьків. Хоча вони словами казали, ми віримо, але як можна вірити в того, кого не знаємо, так апостол Павло нам каже. А ці батьки, дуже багато батьків, не знають, хто такий Бог. Вони уяви собі не прикладають, хто така Пресвята Трійця. Вони її можуть назвати, що це Святий Миколай, Богородиця Ісус Христос. Це такі подробиці, я моделюю ситуацію. І тоді запитання, по вірі яких батьків, коли навіть хресні батьки, які мали би, наприклад, скласти, так як воно обрядом є, визнання віри, а вони не знають навіть добре прочитати те визнання віри, даруйте знову ж таки. І тоді повстає питання, по вірі яких батьків оця дитина хрещена, чи дійсне це хрещення? Очевидна відповідь, ви зараз кажете, дійсне, але процитуйте, будь ласка, проаргументуйте оце все, що я зараз сказав.
Ну, перш за все, треба зробити уточнення, що в хрещенні людина отримує віру, а не віра передує хрещенню. Це дуже важливий момент, і в православ'ї робиться великий акцент в нашому богослів'ї на цьому. Тобто, коли людина хреститься, вона вводить себе в довіру Богові, тому що віра – це не визнання того, що Бог є. Тому що те, що Бог є, це було відомо в ті часи, коли це слово вживалося, що апостол Павло казав, що потрібна віра людині. Це не означало, що я вірю, що Бог існує. Всі знали, що Бог існує. Питання стояло в тому, який він є. Не було атеїзму, як такого поняття не існувало в ті часи. Тому слово «віра», воно не відносилось до визнання, що Бог є. А віра – це довіра Богові. Наскільки я довіряю Богу, тобто, а кому я можу довіряти? Тільки тому, з ким в мене є стосунки особистісні. Тобто, чужі людині зазвичай кажуть, не довіряють. А особистісні стосунки із Богом починаються саме із хрещення. Тому, насправді, тут не головне є в тому, щоб дитина мала віру, чи мали батьки. Насправді, дійсно, часто віра дитини, яка лежить на руках, і нічого не розуміє, така ж сама, як і цих батьків, які нічого не розуміють. Проблема не в тому, що вони нічого не розуміють. Проблема в тому, чи є вони в спільноті церковній. Ось в такому руслі критика наших братів-протестантів є дуже вагомою. Коли кажуть, якщо людина приходить і не є частиною громади, а просто прийшла з вулиці і каже, хрестіть мені дитину, то ми справді, ну, скажімо так, багато в чому створюємо такі умови, що дитинка народиться у хрещенні і в ту ж мить помре. Тому що коли дитина народжується, відразу її прикладають до грудей матері. Так само і коли дитину хрестять, вона відразу має потрапити в те середовище, де вона буде зростати в новому народженні. А яке це середовище? Середовище громади, парафії. І тому, якщо дитина після того, як її хрестили разом з батьками, не є в парафії, не є в громаді, то виходить, що дитину народили, а їй то їсти не дали. Що вона? Вона не зможе жити духовним життям. Тому в сучасних умовах дуже добре, коли священик усвідомлює, що кожна людина, яка прийшла до нього і просить про хрещення своєї дитини, це все ж таки шанс на те, щоб з тими батьками поспілкуватися, їм розказати правду церковну. Тому і колись було оголошення. Була підготовка. Розказати, а що ж ви робите, і як зробити так, щоб це подіяло, те, що ви хочете. Ви хочете своїй дитині найкращого. А що? А як каже прекрасно Григорій Богослов, я завжди його цитую з цього приводу, як на мене це просто чудові слова. Не забирай своєї дитини трійцю. Дійсно, хто хоче дитинку хрестити, доброго діла хоче, бо він хоче найкращого дитині дати святу трійцю. Але ти ту святу трійцю дай, треба батькам показати. А як свята трійця дається? В хрещенні, миропомазанні, створюється зустріч із Богом. А далі, коли ти зустрівся з Богом, треба з ним почати жити, тому потрібна Євхаристія, потрібне перебування у спільноті церковній. І ось тоді, дійсно, хрещення буде здійснюватися тим чином, до якого воно покликане. Буде нове народження. Нове народження передбачає нове життя. Ось що дуже важливо. Коли я народився просто біологічно, то я і так живу біологічно. Як істота, яка боїться, щоб її не вбили, боїться, щоб її не образили, боїться, щоб не бути бідною, не бути безславною. Оце біологічна істота так робить. А народжена згори істота, вона черпає своє життя у Бозі. Вона не боїться бути вбитою, бо вона знає, що її життям є Бог. Вона не боїться бути ображеною, бо вона знає, що всі перед усіма у всьому винні. Але їй треба це життя зустріти, побачити, розгледіти. Його вона може розгледіти через перебування у церкві. Тому головна проблема не в тому, що ми хрестимо маленьких дітей, а в тому, що після хрещення цих дітей треба, щоб і батьки, і дитина перебували там, заради чого вони хрестилися. Ось над цим треба нам всім разом працювати.
Отже, а щодо от вірності звершення обряду? От буває необізнані священики, або якась розгубленість, якийсь стан такий. І він якийсь там, ну, таке слово може не так сказати чи щось. От що православна церква за це?
Вважається, що перш за все в хрещення це таїнство, яке визнається...
Я за будь-яке кажу таїнство, не тільки за хрещення.
Введене таке поняття, як формула кожного таїнства. Коли формула сказана, коли є створені відповідні умови для дійсності таїнства, тоді воно справді є дієвим. Тут, перш за все, треба уточнити, от як і про хрещення кажуть святі отці, що люди тебе можуть хрестити, тобто здійснити все ідеально, а хрещення не відбудеться. Тобто тут не так головна умова в словах усіх сказаних, хоча, звичайно, це коли неправильно сказані слова, ну, я думаю, що це далеко не якісь поширені випадки. Це вже може бути тільки вже абсолютно якась неосвіченість того, хто це здійснює. З такими речами треба, звичайно, щоб боротися. Тут важливіше є умови, які дають можливість таїнству реалізуватися. Тобто умова таїнства хрещення – це євхаристійна спільнота, в яку людина входить. І так, по суті, кожне. Ось, які, що треба забезпечити. Щоб людина була в житті церкви, а не тільки там з'являлася на якийсь короткий проміжок часу і свого життя.
Угу. Спасибі, отче. Дякую за цей підсумковий ефір. На жаль, великої кількості дзвінків не встигли ми прийняти. Даруйте, слухачі. Перепрошуємо. Далі буде, друзі, наступної середи ми будемо продовжувати програму наближаючись до православ'я з циклом, з назвою циклу ознайомимо вас вже трохи пізніше. Отже, вам спасибі, спасибі слухачам, на все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.